Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji Da rastemo zajedno govorimo o školi, učenju, obavezama, radnim navikama, dobrom i lošem što smo za ovih godinu dana prevazišli, iskustvu struke koja nije imala lak zadatak, dupli časovi skraćeni na 20 minuta, online nastava, nastava u grupama, a o svemu tome danas govorimo sa učiteljicom iz osnovne škole Stanko Rakita u Banja Luci. Sa nama je ovoga jutra Branka Lepiršini, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Pa evo na početku da kažemo, Branka, pored što ste učiteljica i majka ste dječaka od 5,5 godina, i ova godina koja je iza nas bila je i za vas u učionici, ali vjerujem i kod kuće prilično dinamična. Pa danas se nakon godinu dana, te imali smo nastavu online, te skraćeni su časovi, podijeljene grupe. Moramo govoriti o tome kako da se na neki način vratimo u normalu, jer nakon ovog proljećnog praznika koji je pred nama, trebamo da zadržimo djecu u nekom radnom režimu i tokom raspusta, jer evo, činjenica je da taj raspust nema značaj kakav je prije bio, a svejedno moramo na neki način vratiti radne navike. Možemo da se osvrnemo na čitavu godinu, a s druge strane možemo da vidimo da su djeca možda malo prestala da rade onoliko koliko su trebali.
Tako je, sa početkom pandemije sve se izmijenilo. Okolnosti u kojima smo se našli bile su nesvakidašnje i svako je reagovao na svoj način. Naravno, tomu su doprinjela i brojna pravila koja smo morali poštovati. I djeca su se snalazila, naravno, kako su mogla i umjela. Našla su se i pred novim izazovom, drugačijim vidom školovanja, koji je u prošloj školskoj godini pokazao neki model kako da reagujemo kada su neke vanredne okolnosti, pa smo, eto da kažem, ipak kada je krenula ova školska godina, na neki način se snašli. Jesu časovi po 20 minuta, to nije dovoljno, svima nama nedostaje da taj čas traje duže, da su djeca neposrednija, da se druže, da idemo zajedno na fizičko, ali prosto dok su pravila takva kakva jesu, moramo ih poštovati. I oni su se dobro snašli u svemu, lijepo rade i živu riječ ne može ništa zamijeniti, ali ipak negdje su se otvorila vrata i online radu, koji je pokrio momente kada nismo mogli biti zajedno u školi. Nekako kada su časova fizičkog online, pa šta da radimo, pa pričamo o zdravoj ishrani, da li idu vani. E sad, kod mene je nekako situacija takva da su djeca uglavnom u kućama, imaju svoja dvorišta i onda ja njima, eto vidite, lijep je dan, molim vas idite danas vani i igrajte se. I to je nešto što sam uvijek tražila od njih, da što više vremena provode vani. Jer zbog tehnike sve im je dostupno, sigurno uzmu i igrice i telefone i pored lijepog dana provedu dio vremena u kući, a nema potrebe za tim. Moja je neka uvijek preporuka, idite vani, kad god može idemo. Evo, prošle sedmice smo uspjeli izaći malo vani, malo je vjetrić pirkao, ali idemo mi vani, malo da se igramo, da nam bude lijepo. Svaki trenutak u prirodi koji možemo da provedemo, ja zaista volim da provedem sa njima. I oni su u ovoj školskoj godini ipak osnove znanja pohvatali. Nije se išlo u širinu, morali smo ići na sadržaje koji su bazični, prosto nije bilo vremena da se ide dalje, ali ja sam jako zadovoljna jer imaju znanja za narednu školsku godinu da se uključe. Dakle, koliko je moglo da se iz ove situacije izvuče, izvuklo se. I mislim da, iako nije savršeno, dobro je. Dakle, zamislite da smo stali i rekli čekat ćemo da prođe pandemija, pa ćemo onda da nastavimo sa školovanjem. Koliko bi to trajalo i koliko bi tu učenici izgubili. Dakle, ne vjerujem da bi lako onda uhvatili korak. Ovako smo se na neki način održali.
A odlaganje tih školskih obaveza i možda čak i kućnih, čest je problem zbog kojih se roditelji žale. Nekada smo svjesni činjenice i da mnogo je roditelja koji se osjećaju nemoćno pred nalitom školskog gradiva. Kad kažem i roditelja, zato što evo, u godini koja je iza nas i oni su trebali da budu neka podrška, da pomognu, da sagledaju.
Tako je, čak prošle godine se desilo da smo dobili jedan zvanični dopis gdje se i roditelji pominju napokon i zvanično, dakle, da su pomogli da se ta školska godina privede uspješno kraju. Dakle, zahvalnost je upućena i na adresu roditelja. Uvijek su roditelji, posebno sa nižim razredima, pomagali djeci. Međutim, desilo se ono što se nije trebalo da desi, da oni preuzimaju na sebe ulogu učitelja. Pa da one prve informacije koje dijete dobija u vezi sa nekim novim gradivom dobija od roditelja. I onda normalno svako je objašnjavao na svoj način. Djeca su to shvatila kako su shvatila. I tu smo trebali balansirati, pratiti, slati uputstva Viberom. To ne može kao uživo. I zato kažem, negdje u ovoj školskoj godini kad smo se napokon našli u situaciji da moramo online, ipak kad je učenik ispred tebe, kad odgovara, kad razgovarate, drugačije je. Jer dobijaju svi cijelo odjeljenje iste informacije. Dakle, ja ne promovišem taj vid rada, samo kažem da ima određene prednosti kada su neke vanredne okolnosti, da ipak se održi kontakt sa učiteljem. Tako da, eto, žao mi je što su roditelji morali biti malo i učitelji. U neku ruku obuli su naše cipele i nisu se, ne vjerujem da im je bilo lako, ali nije ni nama i mi smo stvarno žalili za učenicima i ja sam onako u tom trenutku sam bila u drugom razredu i razmišljala hoće li oni sad vježbati pisanje, pa koliko je njima sad bitno da oni pišu, da povezuju slova, pa kako će oni to, kako ćemo nastaviti u trećem razredu. Mislim, dobijala sam zadaću, vidjela sam da oni pišu, pa onda jesu li oni shvatili ovo iz matematike, kako ćemo sad povezati ta znanja u narednoj školskoj godini. I nekako kada je krenula iduća školska godina, bilo je negdje stajanje na prethodnom gradivu da pohvatamo ono što smo propustili i onda smo naravno nastavili dalje da radimo sa gradivom trećeg razreda i uspjeli smo dakle da uhvatimo korak i idemo kroz gradivo kako smo planirali.
A inače, vaš savjet uopšte o stvaranju radnih navika, šta kažete obično roditeljima?
Nekako, djeca se drugačije ponašaju pred učiteljem i roditeljem. Ja sam se bila, recimo, našla u situaciji da moje dijete, kada se našlo ispred mene, dok me posmatra kao učiteljicu druge djece, da me ne gleda kao majku, nego da se ponaša kao učenik. Dakle, to mi je bila jedna nova situacija, da mene moje rođeno dijete gleda kao učiteljicu. I dijete se promijeni. I onda i mi često imamo situaciju, dođe roditelj, kaže, ali on kod kuće je nemiran, ne sluša, kako miran na času? Oni se mijenjaju, oni su drugačiji. I onda ja nekako pokušam s djetetom, pošto iskoristim autoritet, da sluša, da napravi sebi neki plan, tačno mora da se igra, mora da ima svoje vrijeme, mora da se bavi sportom, sve razumijem, ali moramo i da učimo. I onda nekako baš ovaj treći razred mi je razred u kome oni počnu sa roditeljima, a ja se trudim da završe na kraju, da dođu do jedne doze samostalnosti, jer već u četvrtom razredu oni prelaze u samostalan rad. Dakle, što više da roditelji se odmiču od njih, a da se oni sami hvataju zadaće, rade. Dakle, to su radne navike koje se od prvog razreda izgrađuju, u drugom posebno, a u trećem već oni idu ka samostalnom radu. To ide obično kroz individualne razgovore, malo roditeljima sugerišem, ali nisam imala ni jednu generaciju da je neko ostao kroz cijelu osnovnu školu i srednju da stalno sjedi sa djetetom i radi. Uglavnom je to neko uključivanje ako nešto nisu shvatili, a roditelj zna bolje od njih. Tako da, bar moje generacije nisu imale problem sa tim da prijeđu u samostalan rad u trenutku kad je potrebno.
Roditelji uglavnom misle da znaju šta se dešava s njihovom djecom i kada su kod kući sami, kada idu u školu, ali ipak to što neke stvari kod kuće rade pred njima, to ne znači da oni to isto rade u školi, upravo ovo što ste rekli. Pa kada bismo posložili taj segment kako da kad dođe iz škole da se uradi zadaća ili evo poslije online nastave ili nastave na daljinu koja je bila putem školskog televizijskog programa, kako i na koji način da im to nekako bude prijemčivo, da oni znaju da će pogotovo učenici nižih razreda, dakle prvi, drugi, treći, četvrti, imati dovoljno vremena i za igru, ali da moraju svoju obavezu da privedu kraju.
E sad, tu smo u individualnim razlikama. Kod nekog djeteta je veoma visoka motivisanost za rad i jednostavno nema potrebe ni nešto reći, sam radi, samo će uzeti. A neka djeca su ono što žargonski kažemo, moramo ih tjerati, ne mogu, neće sam, moramo sve mi gurati. E, ja obično sa takvom djecom nekako ostajem malo duže krenemo od toga, a šta ih spriječava, pa zbog čega ne mogu. Uglavnom su to neki maziluci u prvim godinama, dakle kada dolaze u školu, svi su oni maze, a onda nekako s vremenom to ipak blijedi i treba negdje i sa njima razgovarati šta će oni biti jednog dana kad porastu, jer sebe vide, njihova mašta je ogromna. Neka istraživanja koja sam imala priliku da pročitam, dijete dolazi entuzijastično u školu u prvom razredu. Dakle, taj entuzijazam je ogroman, očekuje mnogo od škole i drži ga u drugom razredu da bi u trećem već procenat entuzijazma počeo da pada. Dakle, što je gradivo jače, što se više traži od djeteta, što je rigidniji pristup, ono manje pokazuje interes za rad. E tu trebamo svi, dakle, uložiti prvo mi prosvjetari na tome da se mijenja program, mijenjaju pristup i radu. Sad u ovim uslovima to ne može. Ali što više oslanjati se na praktičan rad, iskustvo, ne može se samo bubati iz knjige, dakle mora dijete i da vidi nešto uživo, da samo osjeti. Dakle, ja sam se jednom iznenadila kad sam pitala mladunče od neke životinje i dijete nije znao. Dakle, to su domaće divlje životinje koje su za moju generaciju bile sasvim normalno da svi znamo, da nabrojimo, djeca ne znaju. Dakle, nisu to djeca koja rastu u nekim velegradima, to su naša djeca ovdje, dakle, koja su i okolina je seoska. Nisu znali. Nisu upoznati sa tim. Dakle, negdje ipak i na roditelje apelujem, dakle, kad idete negdje nešto, upoznajte ih sa svim, nemojte samo telefon i jest lako, najlakše je dati telefon i mislimo na miru su, ali nisu. Dakle, oni imaju potrebu da istražuju. Njihov um radi neprekidno i njih sve zanima. I samo treba podsticati ih da istražuju. Oni su veliki istraživači. Ako ugušimo istraživača u njima, dobit ćemo jednu blijedu sliku od koje moramo bježati. Ja obožavam kada s njima se našalim, dakle, nedavno smo radili domaće životinje, pa kažem, a kakve koristi imamo od krave? Šta dobijemo od krave? I sad, jedan odgovor je sir. Pa rekao, kako sir, jel vajkrem? Muzemo kravu i vajkrem se odjednom stvori nama. A oni se smiju, pa rekao, pa nije, pa moramo mlijeko. Pa onda od mlijeka sir. Dakle, dijete ne razmišlja na prvu, kaže nešto. Dakle, tu ih treba pustiti, uključiti, dakle, nešto da vide, da osjete. Dakle, to je nešto što ipak mogu i sami u svojoj okolini da primijete. Kažem opet, dakle, i potrebna je i saradnja i škole i roditelja. Nažalost, ona se sad odvija telefonski. Nije uživo na informacijama, pa da neke stvari saopštimo im na pravilan način, da pogledaju kontrolne radove, da zajedno analiziramo gdje su greške, ali i na ovaj način ipak imamo kontakt i idemo korak po korak, pa otklanjamo greške gdje god je to moguće.
Donose li djeca u školu svoje roditelje? Bilo to dobro ili loše?
Donose, svakako donose. Sve osobine roditelja ogledaju se u djetetu. Isto tako i ja vidim u svom djetetu svoje osobine. Pa i prosto upoznaš neke roditelje i odjednom očekuješ kako će dijete reagovati na osnovu informacija možda sa roditeljem. Dakle, jednostavno, dijete je takvo, vidiš, primjećuješ neki karakter. Oni su takvi i sve se na njima iščita. Njihove duše su čiste, neiskvarene i sve što se dešava u porodici primijeti se na njime. Posebno u razrednoj nastavi oni ne umiju ništa sakriti i kad su srećni i kad su tužni imaju potrebu da dođu pa da ti kažu bar na uho učiteljice, to niko ne smije da zna, ali desilo se to i to. Dakle, onda postane naravno javna tajna. Pa onda zovem roditelje da kažem da ja to nisam pitala, da je dijete to meni došlo i samo ispričalo. Ima tih slatkih pomenata u razrednoj nastavi, ali zaista to su i lijepi momenti, a ima i nekad teških kada se dešavaju razvodi braka, kada dijete proživljava raspad porodice, kada trebaš prići djetetu, provesti ga kroz taj proces sa oba roditelja da neke negativne emocije ostavi po strani i nastavi dalje. Sve mi to prolazimo, ja kažem.
Ili kada se proširi porodica.
Ili kada se proširi, da. Pa ljubomore se neke pojave, dakle, skretanje pažnje na sebe. Odjednom moram češće zvati na informacije roditelja, dakle, koji ranije nije morao. Pa ja kažem, ne mogu, tek smo dobili još jedno dijete. Pa nije. To zbog toga, već jednostavno da se malo usaglasimo oko te reakcije, razumijem ja o čemu se tu radi. I tako ima tih momenta, dakle, od najlepših pa do nekih koji nisu lijepe, ali sve pokušavamo riješiti da naravno djeca ne osjete, dakle, ništa ružno i da to izađe ipak na dobro sve, jer oni su nam i najbitniji da se formiraju u pozitivne ličnosti sa svojim odrastanjem.
Evo, kad je odrastanje u pitanju, stručnjaci uvijek ističu da je igranje najvažnije za djecu, da je to jedna od najpotrebnijih aktivnosti, a pogotovo u ovom uzrastu, dakle, što bi rekli, od prvog do petog razreda. Pa mislite li, imaju li naša djeca sada u ovom svemu vremena za igranje?
Mislim da da. I da oni zaista imaju vremena za igru i da koriste. E sad, postoji razlika između virtuelnih igara i igara u prirodi. Ja uvijek glasam za ove druge, ali prosto teško ih je odvojiti sad od ovoga prvog. Prosto to je stalno nagovaranje, objašnjavanje zašto je ono drugo bolje od prvog. Mislim da djeca mogu i da bar naša djeca imaju prilike i ovdje u Banja Luci i dovoljno izletišta i prostora za igru i sportskih terena, a da ne govorim, mnogi žive u kućama, dvorišta, dakle mogu da se igraju, dakle slobodno. Na kraju krajeva sva djeca sad idu i u vrtić i igraju se slobodno sa svojim drugarima, pa što da ne, dakle neka koriste svaki trenutak za igru, jer igranjem razvijaju se motoričke sposobnosti djeteta. Jedno istraživanje je pokazalo da djeca ne mogu da pravilno skoči. Mnogo djece ne može da skoči. I onda kad su analizirali šta neke ranije generacije provodile su dosta vremena vani, pa im je bilo normalno penjanje na drvo, da preskoče potok, trče livadom. A recimo današnja djeca su malo statičnija. Dakle, to je ipak drugi vid ili je to organizovana sportska aktivnost. Dakle, roditelji plaćaju, odvode ih na sportske aktivnosti, plivanje, fudbal, dakle, najčešće. I rijetko su, dakle, u nekoj spontanoj igri koja je možda i najvažnija za njih. I to je igra koja podstiče maštu. Kada oni osmišljavaju svoju igru, svoja pravila i sa svojim drugarima je definišu i provode. Dakle, to je ona najkvalitetnija igra u tom nižem uzrastu. Dakle, da su oni opušteni, da maštaju da su u svom svijetu i da odjednom postanu i policajci, i lopovi, i šta već, dakle, pa od gusara, princeza, zmajeva. Dakle, to je sve ono što je njihov svijet koji treba pustiti da izađe na vidjelo.
Zato sam vas i pitala u ovoj školskoj godini u kojoj smo imali različite i izolacije i činjenice da su se mnogi zatvarali, nisu obilazili ni svoje najrođenije bake i deke, roditelji su bili skeptični prema tom puštanju djece napolje da se igraju sa svojim drugarima. Gotovo da, evo, od prošle godine, od marta mjeseca, sada smo u aprilu, dakle 13 punih mjeseci je malo drugačije. Zato vas pitam za igru. Možda su oni tokom raspusta ljetnog, koji je možda bio u tom periodu i onak, da kažem, najbezazleniji, jer imali smo i najmanji broj oboljelih i nekako je bila puno bolja situacija. A onda kako nam je nastupila školska godina i sav ovaj zimski period i ovo proljeće, prilično su djeca razdvojena. U kućama su, u stanovima, sa svojim roditeljima. Kad idu na nastavu, evo opet kažemo, dakle pola odjeljenja u jednoj grupi, pola u drugoj. Mislim da vaš mali odmor traje minut, dva, koliko treba da vi nešto uradite. Velikog gotovo i da nema.
Nema ga.
Tako da za tih dva sata oni ispod maskica imaju prilike samo da saslušaju svog učitelja ili nastavnika.
U školi, nažalost, ne mogu, ali mislim da svi roditelji mogu procijeniti, dakle, s kim se druže, da li je neko ponašanje rizično, nije, dakle, ja zaista ne mogu u to ulaziti, ali mogu preporučiti, preporuke sam, evo, i rekla. A što se tiče škole, škola je totalno drugačija od onoga što je bila. Nekada sam, ono, joj, gužva na hodniku, šta ono rade, pa i reaguješ, nemojte se gurkati, hajde u učionice, ulazite. A sad tišina, jedna ružna tišina. Ja sad jedva čekam da se vrati ona njihova graja, vriska, da trče, da ih opominjem, dakle ne trči, nemoj sa sendvićem da hodati po hodniku i jesti ga, idi sjedi, dakle negdje na jedno mjesto popojedi. Dakle, sad mi nedostaju te opomene koje sam izgovarala kada smo imali velike odmore, a evo, toga sad nema. Dakle, u pravu se dođu, pod maskama su dva sata, moraju, dakle, tako nam je i tako prođe vrijeme, dakle, čas po čas prelazimo gradivo, brzo pišu, rekla bih i da su pokvarili rukopise u tom brzom pisanju, da sve stignemo, da što više prođemo, ali prolazimo tako kako moramo, hvatamo neki srž svega i možda ja ne osjetim previše nedostatke, jer je to uhvatilo me u nekom drugom i trećem razredu. Sigurno da sam u četvrtom, petom, da bih tu mnogo više osjećala da nedostaje u radu i da je više propušteno. Tako da se ja nadam i molim Boga da u iduću školsku godinu te dvije grupe budu napokon spojene i da krenemo normalno, bez maski i da se vratimo starom radu, a od ovoga što smo naučili tokom online rada, da definitivno treba ostaviti, ne znam, neku prezentaciju da pošalješ djeci, neku porukicu, dakle da ostane neki kontakt između učenika i nastavnika, posebno ako je dijete bolesno, pa da se iskomunicira gdje je stigo, da vidiš da li to ide nekim pravim putem. Nadam se iduće školskoj godini da će biti sve normalno, sve u redu. Evo, i pada broj zaraženih, sve više ljudi se, hvala Bogu, vakciniše, prihvata vakcinu kao jedinu opciju da ovo zaustavimo. Ja se iskreno nadam da će ovo biti dio prošlosti uskoro.
S obzirom da smo na početku emisije rekli da ste vi jedan od osnivača društva učitelja u Republici Srpskoj i da samo ne morite brige u svom odjeljenju, u školi, nego uopšte razgovarate i promišljate sa učiteljima o nekim novim izazovima, nekim aktivnostima, događajima. I uvijek je svim učiteljima kraj školske godine, da kažem, glavobolja. Opet spominjem, vi ste u trećem razredu, ali da ste u četvrtom ili petom, gdje se već djeca i tekako bore i za ocjene i za prosjek. Moramo pomenuti taj period kad je to zaista jedan stresan period za njih. Kada to popravljanje ocjena, to jurenje za ocjenom, za vama, pa da vas pitam onako iz iskustva, da li mislite da ostavlja traga na djecu? Oni... Kako je vama zapravo stalo da, da neko dijete koje je bilo na polugodištu dobro, imalo dobre ocjene, zadrži tu dobru ocjenu i na kraju, i kako je vama stalo da sve ono što ste im pružili i da oni vama vrate, tako i njima nekad velika poteškoća da ostanu dobri đaci i da rezultati na kraju budu dobri.
Oni to proživljavaju i tekako emotivno, međutim mi učiteljice vežemo za djecu. Pa i mi emotivno nekada reagujemo, pa nam bude krivo ako su dobili slabu ocenu, pa ispitujemo, tražimo, hajde, javi se da se to popravi. Međutim, ipak moramo ostati i realni. Ne možemo kao mame, tate da upišemo sve petice ako je nešto kako bi oni voljeli. Ja recimo imam naviku sa svojim učenicima nakon odgovaranja da ih pitam šta je vaš drug zaslužio. I oni uglas kažu ocjenu, što znači da je za sve učenike isto. Dakle, osjećaju dakle, šta je za koju ocjenu. Dakle, shvataju dakle, koliko trebaš da znaš da bi dobio neku ocjenu. I ta doza realnosti se ipak mora zadržati. Dakle, mi učitelji moramo imati tu neku distancu. Koliko god se i mi naviknemo i bude nam krivo kada neko pokvari tu ocjenu, pa odmah i s roditeljima na informacije kako ćemo to popraviti, šta ćemo tu raditi, ali... distanca mora da postoji kako bi objektivnost bila. U razrednoj nastavi je lakše sa njima. Oni su prijemčivi za savjet. Lakše ih je pridobiti da nešto se popravi, da onda i mi znamo kad nešto ispitujemo. Znate, nismo mi u predmetnoj nastavi pa sad da nas pita ovaj nastavnik sutra, onaj, pa se tu nagomila obaveza. Dakle, mi sad znamo da ćemo pitati u toku sedmice i možda dati jedan kontrolni ili će biti dvije provjere, pa mi njima to sve rasporedimo u toku sedmice. Dakle, eventualno nekad je engleski vjeronauka da nešto se ubaci, ali uglavnom mi učitelji, dakle, držimo sve na oku kad šta može. Tako da oni do kraja školske godine imaju prilike da sve popravi, da se sve dovede u red. Nikada to nisu zadnje baš dvije sedmice, rijetko kad možda nekom da bod nedostaje pa da kažeš hajde da odgovaraš. Ali to su rijetke situacije da se baš u zadnji dan dakle, nešto popravljaju. Ja mislim da više problema imaju kolege sa starijim razredima, dok ovamo mi s mlađima, dakle mi vodimo, mi smo njima i razrednici, vidimo stalno njihove ocjene, listamo dnevnik i tako kroz, prolazeći kroz te ocjene vidimo dakle, koja bi mogla biti zaključna i da li su blizu nečega da poprave, a na kraju krajeva mi stalno i pratimo dijete, imamo zapisnike oko toga šta su naučili, kad su se javljali i uvijek možemo da ocjenimo. Tako da nije problem da nešto se i popravi i kada se pokvarilo, bar u razrednoj nastavi je tako.
Nakon proljećnog raspusta u školu se ide cijeli maj i čini mi se prve dvije sedmice juna. Dakle, ostalo još malo perioda. Iskreno se nadam da će biti to period bez bilo kakvih prekida. I za taj kraj, da li postoji sad još nešto što svi u školama čekaju da nadomjeste? Da li postoji nešto što je djeci falilo u ovoj školskoj godini, pa će se možda tu na nešto će se staviti veći akcenat? I šta, na primjer, sa nekim dodatnim aktivnostima koje su možda djeci falile? Šta sa čitanjem? Sigurno da im je falilo, neprestano su svi bili na laptopima, računarima, telefonima.
Pa evo, ostalo je još negdje oko mjesec i po efektivnog rada. Ja se iskreno nadam da nas čeka lijepo vrijeme pa da ćemo ga moći provesti što je više moguće vani. A za čitanje je stalni savjet. Djeca imaju biblioteke u školama, uvijek mogu dići knjige koje su njima primjerene i da čitaju. Naravno, razredna nastava je takva da stalno provjerava čitanje, tako da znamo do kog nivoa su oni došli. Savjet, djeco, uzmite i čitajte sve što je primjereno vašem uzrastu. Oni recimo često čitaju nešto što je neprimjereno, upravo na internetu, što nije za njihove godine preporučljivo. Zato je tu dobro da prate dakle, neki okvir, dakle naši bibliotekari itekako znaju dakle, kad, šta u kom periodu da izdaju djeci. I recimo primijetila sam dakle, upravo zbog manjka čitanja da im je u neku ruku nešto siromašniji rječnik nego kod prethodnih generacija. Dakle, više su mi te prethodne generacije čitale i svi se mi brinemo koliko su oni na internetu, šta čitaju i kako jednostavno usmjeravati ih prema knjizi. Ima dosta i konkursa literarnih. Ja negdje kao učitelj trudim se da djecu upoznam sa tim konkursima, pa neka se trude, neka šalju svoje radove, neka neko će osvojiti neku nagradu, malo da se razvije ljubav prema pisanoj riječi i da ih usmerim na knjigu. Dakle, to je s moje strane što mogu ja kao prosvjetar da uradim. Negdje ja mislim da ipak dođe njima to u glavu, dakle, da moraju uzeti da se upoznaju sa tom literaturom. Ali sad dok su mali, na nama je odraslima da ih usmjeravamo i da im govorimo šta i kako treba.
Zato sam vam se i pitala, znajući da ne postoje druge aktivnosti, ne postoje sekcije od prošle godine. S druge strane, opet da se vratimo našoj glavnoj temi, tom radnom režimu koji se dobro poljuljao, jer kada su obavezni da idu 2 sata u školu pa dođu u kući, imaju malo zadaće, malo, mi mislimo malo, zato što su nekada provodili puno više vremena u školi. I onda nekako razgovorima sa mnogim roditeljima imam osjećaj kao da su se sva djeca pomalo pokvarila, odnosno da su dobri su oni kada su ocjene u pitanju, ali jednostavno ta radna navika je oslabila. Više se ne raduju da se nešto završi, da se negdje predstave kao što su se ranije predstavljali kroz raznorazne aktivnosti, kao da im tu manjka motivacije.
Jeste. Nemamo mogućnost da održimo priredbe, ne rade sekcije i onda normalno da i oni tu nisu, čim nisu uključeni, ne znaju šta bi sad. Evo, ja ću reći da smo mi u našoj školi doskočili malo tomu i povodom dana maternjeg jezika napravili jednu video priredbu. Dakle, pozvali smo učenike koji jako lijepo recituju i pjesme koje se odnose na srpski jezik, neke značajne citate, besjede. Oni su čitali, recitovali i to jako lijepo izgledalo. I mi se snalazimo u ovom vremenu. Tražimo način kako da ispromovišemo našeg učenika. I mislim da će biti puno više tih aktivnosti kako vrijeme odmiče, jer i mi pronalazimo neke nove načine. Ali tačno je da nam nedostaje onaj rad koji je bio ranije. 2 sata, naravno, u odnosu na 4, 4 i pol koja su prije provodili, pa čak i 5 u školi, je malo. Nije, onda imaju previše vremena, završe brzo zadaću i onda šta da radimo? Dakle, oni ne imaju previše slobodnog sada vremena i ne znaju šta će sa sobom. Dakle, tu i ja osjetim, dakle, da je to tako, ali ne osjećam da mi fali bazična znanja za nastavak u školskoj godini, zbog čega sam srećna. Mada ja kažem često, hvala Bogu, imam dobro odjeljenje, dobar sastav odjeljenja, pa neću imati puno nadoknade sa njima kada se vratimo u neki normalan režim rada. Tu je i na svima nama da na neki način im isplaniramo vrijeme. Na razno razne načine, od čitanja, od raznih priručnika za učenike, pa što da ne i nekih zabavnika primjerenih njihovom uzrastu, časopisa, šta god da dođe pod ruku što je primjereno njihovom uzrastu je dobro. Nedavno sam slušala i neka predavanja pa su spomenuli edukativne igrice i meni su se dopale pa sam čak počela i da šaljem. Kada je bilo sad ovo zadnji put online nastava, dakle, poslala sam im igrice, rekao, vidite, igrajte, dakle, da iskoristimo već to vrijeme koje oni provode, dakle, ispred telefona, hajde sad tablica množenja kroz igrice, rečenice, sklapanje rečenice, dakle, ima toga, dakle, ako već moraju da gledaju taj telefon, hajde onda, dakle, neke edukativne stvari da imaju kontakt sa edukacijom. Tako da, nadam se da je ova školska godina kraj sa ovim režimom rada, da se vraćamo u normalu sa idućem, a mislim da u narednom periodu, dakle, sve će kolege se okrenuti na bazična znanja i na ponavljanje onoga što je najbitnije u toku školske godine i da će cijeli maj mjesec biti takav, nekako njima pada i koncentracija od sredine maja, pa to do kraja juna, ja obično kažem, jako ih je teško motivisati za bilo šta i onda se i planiraju neki lakši sadržaj da oni jednostavno to mogu ispratiti. Dakle, to je jednostavno tako nama u planovima. U tom periodu samo čekaju lijepo vrijeme da izađu vani i onda bi imali u tom periodu izlete, odlazak u pozorište, šetnice, a sad od toga svega izmećemo samo možda odlazak vani i to ne mogu se grupisati, nego moraju u razmacima biti dok nešto vježbaju. Ali dobro, bitno je, ja kažem, da su na čistom zraku, puno je bolje nego kad su u zatvorenom.
Lijepo vrijeme izove kroz prozor.
Dijete treba pustiti da se igra i, što se kaže, dijete, moraš da posmatraš, ali mu ne smiješ na put stati.
Branka, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme i gostovali u programu Radija Republike Srpske u emisiji o roditeljstvu.
Hvala vam na pozivu.
Svako dobro.
Također.
Gost u emisiji bila je Branka Lepiršinik, učiteljica iz osnovne škole Stanko Rakita u Banja Luci. Ne možemo uvijek stvoriti lijepu budućnost za našu djecu, ali možemo ojačati djecu kako bi bila spremna za budućnost. Ovom porukom završavamo današnje druženje u emisiji Da rastemo zajedno. Tonska obrada Dragan Bojić. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednica dnevnog programa Slavica Brkić. Hvala vam na pažnji i ugodan dan.